Nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari.
Egun on, goiza on, goizeroko ahon.
Ez esan baiet, legedi berriak idatzi.
Bueno, kantunek ere indarra maten digu, eta gure urrengo lagun honek ere, bueno, indarra eta jarriko gaitu olatz, bestakit, ba, magian murgilduko garen, ez, dimentsio horretan edo.
Bai,
ez?
Hori da.
Bueno, gure ipuin kontalaria, gaurkoan esan duzun orden, olatz. Berriz ere aurkeztuko dugu.
Noski, Izaskun Mujika dugu hortxe, telefonoren beste aldean, Izaskun Mujika urnietarra.
Kaixo Izaskun, egunon.
Egunon, mintxe.
Zemuz, Izaskun, etxe aldetik, ala?
Bai, etxe aldetik, bai, Naparron bizina izunin momentu hauetan, osan aspalditik ja, eta hemen gaude, bai, ikastolakin, etxean montatuta, eta bai, olakotan.
Aldan bezala, ez da?
Aldan bezala, baina gustora, gustora.
Oso ondo. Bueno, Izaskun, berez, urnietarra nahizazuko hain esan bezala, Naparron bizi, ez da?
Bai, urnietan jaiua, eta urtaskotan bizitua, bai.
Eta?
Familiarean daukat.
Antxe daukezu. Eta, antzerki gintzan, ibilia zara, eta antzerki talde ezberdinetan parte hartua ere, baino ipuin kontalari moduan ere aritzen zara.
Bai, bi gauzak kombinatzen dut, urte, osea, hasiera batean antzerkiarekin hasi nintzen eta gero pixka bat ipuinak nire bizitzan sartu zian eta bi gauzekin aritu nintzen eta bueno, bakizu amatasuna iritsizunean, ba aukeratu in berdena ezin da. Orduan ipuinekin jarraitu nun gehiago eta orain bi gauza kombinatzen berriro eta holaxe.
Bueno, Inigo, aipatu behar dugu gure bigarren ipuin kontalaria dela, aipatzen duena amatasunak ipuinak kontatzera bideratu zuela,
Bai, horretan hain izen pentsatzen bertan pentsatzen, Bai, holaxe da, Izaskun.
Hor ze gertatzen da? Izaskun.
Ba, familia kontziliazioa gehien bat. Ez, antzerkiaren mundua oso politia da, baina jende gehiagoekin egin behar dezu lan, gero entzaiuen aldetik eta ere, ba, antzerkiak asko eskatzen du, energia asko eskatzen du, denbora asko eskatzen du, eta orduan ez da erreixa beti izaten, bat ez ere umiak txikiak diren bitartean. Orduan, bakarrik, ipuinen munduan, pues, nila hor sartutan nengoen ez gainera, ba, erreixa egin zaidan, ez? Bakarrik lan egiten du da alako. Orduan, bakarrik erreixago da betire agendak moldatzea.
Claro.
Eta gero, baina aurrak pixkata dagoen ja zitzen nahi denean, eta eskolan da dauden denean, ba, hori berri doan txarkiareken hasi nahi. Baina aukeratu inberri txuzen proiektuak ezin duzu dena egin.
Eta, guen galdera zail bat, bueno, zai, edo ez dakit, igual zurtzako erresa da, bat aukeratzekotan, antzerkia, ala ipuine kontatzea?
Zaila da. Nik uste dut ezin dala, gauzabetan ezin da askotan aukeratu.
Aukeratu,
ez? Zeni demora asko egon du nahi antzerkia egin gabe, eta batzutan esan dut, pues ondo nago, baina gero berriro estenatokiak, eta batez ere lagunekin aritzeak, ez? Bakarrik ere gustora ibiltzen naiz, baina beti bakarrik gora eta berak kotxearekin, orduan ba, estenatokian lagunekin gotzea eta beste aktore batzuekin konpartitzea, hori ere ezin dut alde batera utzi guzti.
Horrek ere badu bere xarma, ezta?
Bai, ondia. Eta nik uste dute ipuini kontatu gabere nuela, jasango, goen ja.
Galderatzen nion, zaila, baina bueno, agian ez oikoa, bai. Ez? Beti izaten da, zer nahiago duzu, telebista edo antzerkia?
Bai, egia da. Aktore munduan beti galdera hori izaten da. Eta horiek ere, pozatzutan igual argiago dute zer duten gustoko, ez? Baina, ezki kasu honetan bi gauzak oso desberdinak dira ipuinak eta antzerkia, baina biak dira direktoa. Behaz dira zuzenekoa. Eta orduan, bueno, nire munduan behintzat erlazionatuta daude.
Oso ondo.
Kontalari bakoitza ezberdina da.
Eta Izaskun, nolako ipuinek erabiltzen dituzu? Egungo ipuinek, klasiko gok, zein gustatzen zaizkizu?
Ba, denetatik izaten dute repertorioan, ze ipuin klasiko, bueno, klasikoak esalgu esaten dudanean ez agian txanogorritxutalakoak, ez? Normalean, baten bat bai, o barbantxorina, edo baba magikoak, edo alakoak. Baina, estrukturaletik oso ongi funtzionatzen dute ipuin klasikoet. Zerbaitegatik, izango da, ez?
Claro.
Egitura aldean, badakik ez ere egiten duten, ez? Ipuin horiek sortu zirenean. Baina, gaur egun zortea handia daukagu, literatura, aurriteratura oso aberatsa dugu, baita Euskal Herrian ere, ordu denetatik erabiltzen dut, eta asko erabiltzen dut gaur egungo literatura. Zaiatzen ez bai.
Eta
ipuinak.
Zure ipuinek badute hausnartzeko tarterik?
Bai, normalean bai, ezinezkoa da ezala izatea.
Claro.
Batzutan, a ber, nire ustetan ipuin batek divertigarria izan behar du. Divertigarria ez du zanait beti farreikikoa denik, baina bai engantzaten zaituena, ez? Orduan hori ere hausnarketa bada gaur egungo munduan. Eta behi da pentsa beste lauen gauden egoera honetan, ez? Ze behar dugu, ba, gauza positiboak behar ditugu. Zuluan ez erortzeko, ez, askotan. Eta hori beraia hausnarketa bat da bere-berean. Imaginazioa eta laitasuna eta divertitzeak eta irrizar bat egiteak hori hausnarketa bat dauka hor barruan. Baina horretaz gain, bai, ateratzen zaidala beti puntutxo hori, ez. Bai, hausnarketa puntutxo hori modu, ez modu didaktikoan, baina bai modu divertigarrian.
Izaskun, atzokoan egon ginen hemen zure tarte bere honetan, atzo hemen nire Arizna Barreta, ipuin kontrari esan eta elkarra ezagutzen duzu da?
Bai, ezagutzen dugu, hauza hori esker elkarra ezagutzen dugu.
Hori da. Bueno, nereak esaten duena zen, esantzuna zen, gero ere, gorputzarekin ere asko adirazia egitekela, eta kontatu eta helarazia egitekela ere. Zu ere, ipuin kontalari azara, eta gainera, gorputz osoko ipuinak ere jorratzen edo lantzen. Gorputzak ezinbesteko lanare, ezinbesteko garrantzia baduelako, ez? Behin da berriz ari gara hori esaten, baina, guera ikasten ari gara, tarte honekin, eta ala dirudi dela behintzat, ez da?
Bai, ala da, eta horregatik esaten nuen nik ezin dudala banatu antzerkia eta ipuinkontalaritza, ez? Agian mundu horretatik natorrelako, orduan nire gorputza eskuetatik hasi, eta gorputz osoa oso espresiboa da, ni oso espresiboa naiz, aurpegi, zainera eta dena, ez? Orduan, naiz eta ahotsak, ahozkotasunean oso garrantzia handia duen, eta espresibilitatean ere, ba, gorputza, tope, da hor.
Gorputza tope. Bueno, hemen gu ahotsa erabiltzen dugu, kasu honetan ere ahotsa erabili beharko duzu. Bueno, hortxe zauden lekuan zaudela, ba zuk mugimenduak eta egingo dituzu, baina ezingo ditugu ikusi. Baina ziurrenik hoiek ere iritsiko zaizkigu, ahotsaren bitartez. Olatz, Izaskuni esango diogu ere, beste guztia izan diogun bezalaxe aurkezpen txiki bat egin dezala edo.
Noski. Aurrera Izaskun.
Bueno, ba, aurkezpen bat esan nahi zuen eriburuz edo ipuñari buruz.
Ipuñari buruz. Zer den entzungo
duguna, bai. Ipuña hau ikusi nahuenak, nire saioetan ikusi nahuenak urte hauetan, seguraski bimena gaioetan entzun du. Asko gustatzen zaidan ipuin bat da, Oko Editorak daukana, aterea daukana, nik erdaraz ezagutu nuen. Eta nirekin, nire maletan bidaiatzen du urte hauetan zehar. Asko gustatzen zaidan.
Vale. Bueno, aurkezpen hori duen ipuina entzungo dugu.
Hori da.
Olatz, Izaskun, olatz eta biok isildu egingo gara, eta musika pixkatxo batekin, nahi duzunean, has zaitezke, bale?
Oso ondo, eskerrik asko.
Bai, zuri.
Bazan behin, mendi baten gailurrean, etxe txiki bat. Baina etxe hura etzen besteak bezalakoa. Gatzarekin egina zelako. Den-dena gatzezkoa, imaginatzen duzu? Etxe hartan, aitona amon batzuk bizi ziren. Amona, goitik hasi eta beheraino, gatzezkoa zen. Bere eskuak, bere hankak, sudurra, ipurditxoa. Aitona berriz, aitona etzen gatzezkoa. Aitona, goxo-goxoa zen. Azukreko eskor bat bezalakoa. Azukrezkoa zelako? Oso pozik bizi ziren, aitona amona gatzizko etxean. Hori bai, egun batzutan asarratzen ziren batak besteari. Aritzen ziren. Baina ondoren, asorrea pasa egiten zitzaien eta pozpozik. Egun batean ordea, ez dakiguko oso ondo zeharrazoien gatik, amona izugarria asarretu zen aitonarekin. Taunela esan zion, ai, aiton gozo hori. Zobaz etxe honetatik, ta ez entorri gehiago. Ai, taiton gixajoa, triste, menditik behera jetxi zen. Negar egiteko gogo, baina bi malko besterik etzituen isuri bat, eta bi. Bestela, bere azukrezko masaiak urtu egingo ziren. Aitonak orain etzeukan ez etxerik, etxe txiki bat eraiki zuenan mendiaren magalean. Eta badakizu zerezko egin zuen? Buztinezkoa. Dotorea galditu zitzaion. Baina kolorea, ilun xamarra. Hau kaka kolorea da, pentsatzen zuen Aitonak. Beraz margotu egin zuen. Orlegiz, urdinez, laranjaz, arroxaz. Eta dotorea orain bai, gelditu zitzaion. Hala ere, Aitona, bere etxe berri, margotu berrian, etzen ondo sentitzen. Bakarrik zegoelako, bakarrik sentitzen zen. Agian, dagoeneko, amonari asarrea pasa zaio. Gatzezko etxera, igoko naiz, eta gatz pikin bat eskatuko diot, zopari botatzeko. Eta horrela, tipitapa, kaskaskaskaskas, amona, esan zuen Aitonak. Emango altzen idake gatzapur bat zopari botatzeko. Atea zabaldu amonak, eta olaxen esan zuen. Gatza nahi baduzu, zoaz itxasora, han asko dago eta, damba. Gisa joa Aitona. Dirudienez, amunatxari eta ibasarrea orain dikpasa. Eta, gure Aitona, menditik behera jeitsi zen berriro. Triste, negar egiteko gogoz. Baina, bi malko besterik ez zituen isuri. Bat, bi, bestela, bere azukrezko masaiak urtu egingo dira. Hala ere, badakizuen olakoa den negarra. Negarra! Nahi duenean, atera nahi duenean negarrak, egin behar da, bestela hor geratzen da estarrian, korapilatuta. Ta hori xebera, gertatu zitzaion Aitonari. Korapilo bat zeukaren estarrian, ez gora eta ez bera. Azkenean, odeiei begiratu eta esantzien, mesedez, odeiak, egizuen negar nire gatik, korapilo hau askatzeko. Odeiak, errukitu eta klin, klan, negarrez hasi ziren. Klin, klan, euria jauzi zen. Klin, klan. Aitona goxo bere buztinezko etxean sartu zen. Baina amonatxoaren etxea, han mendigailurrean, urtutzen hasi zen euriarekin. Beraz amona korrika jetxi zen, bere gatzizko oinekin korrika, Aitonaren etxeraino. Kaix, Aitona, mesedez, utzi dazu zure etxean sartzen, euria ari du eta nire etxea urtutzen ari da. Lehen, ez dinazu gatzik eman, orain, hor konpon, Mari Anton. Aitona, minduta dago. Baina momentu horretan, amonari behiratu, errukitu, tristetu, ai amona gaixoa, dena bustiko da, urtuko da euriarekin bera ere, eta atea zabaldu zion, iuik. Eta une horretan, bakeak egin zituzten. Eta modu honena, elkarri musu bat ematea daula. Baina amona euriarekin bustita zegoenez, itxasita gelditu ziren Espainetatik, hola mordu bete pegatuta, bi ordu ere bai, hiru eta lau ordu. Azkeneko batean, amona lehortu zenean, banandu egin ziren. Baina badakizue sekretu bat, arrezkeroztik, azukrezkoa Aitonaren Espainiak gatzezkoak dira. Eta gatzezko amonaren Espainiak azukrezkoak dira. Eta pozik dizio mendira, buztinezko etxean, aserretu gabe. Takatu-katu, ipuñau bukatu da.
Bueno, Olatz, elkarri eman diote musu hori nabaritu dugu hementxe bertan, eh?
Bai, ez histori politxe.
Oso politxe izaskun, eh?
Eskerrik asko, bai, politia da oso, bai, oso goixoa eta esaten genuena, ez? Oso divertigarria da aldi berean, eta baina asko hitz egiten duen mozi buruz, eta sarretari.
Bai.
Eta aurrak engantzaten dira horrekin, bai.
Egia esan da bai, eh? Emozioak oso, bueno, agerikoak dira, ez? Ipuinonetan.
Bai, 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 ala da. Horregatik gustatzen zait, bai. Asko erabiltzen dut normalean.
Hm. Bueno, deit, askun.
Ba, asko eskertzen dizugu. Bueno, gaur hemen bai. Gurekin partekatu izana, izaskun, eh?
Bai, zuei eskerrak egiten duzen lanagatik ere.
Bueno, ondo izan.
Horrako tarte goxoak bai. Eskaintzagatik, zuei eskerrik asko.
Hori da, vale? Hori da.
Aio.
Ondo segi. Berdin. Segi
ondo, eh?
Agur.
Agur.